Oke, selamat datang di Suaka Kata. Episode kali ini nih agak berbeda nih format yang mau kita bawa. Jadi gue manggil satu temen gue. Ini temen gue waktu kuliah di S2. Namanya Wira. Terus kita akan ngobrolin tentang seputar background dia mungkin. Terus nyambung juga ke museum dan teknologi yang mendukungnya gitu. So, check it out.
Episode kali ini dipersembahkan oleh Sagara Technology, your technology partner. Kunjungi www.sagaratechnology.com.
Jadi gue kenal sama si Wira nih ceritanya waktu itu kita ngobrol di kantin. Iya. Jadi si Wira nih lulusan arkeologi UI ya?
UI.
Arkeologi UI, lo bisa ceritain gak kenapa lo tertarik dengan arkeologi kayak gitu-gitu?
Iya, yeah. Jadi emang ceritanya agak ngablu sih dan gak untuk diikutin sama orang-orang. Jadi kayak waktu itu umur gue masih 18 tahun dan gue belum punya pikiran mau jadi apa gitu ke depannya. Terus sebelum SPMB, itu SPMB namanya, tahun 2007.
Jebet banget tuh SPMB. Kayak 10 tahun yang lalu.
11 men, kayak 11 tahun yang lalu. Terus kayak gue sebelum ngisi form. Jadi SPMB itu kalau lo tau dia ngisi form itu rame-rame di sekolahan kan. Nah sebelum hari semalam
milihnya gitu ya.
Semalam sebelum gua ngisi form itu gua ke rental VCD gitu, Video Easy kalau lo tau, kayak zaman jadul banget, sekarang udah nggak ada mungkin. Terus gua ke situ gua nyewa film Indiana Jones. Terus kayak gua nyewa Indiana Jones, gua kayak yang gua gak ngerti ini film apaan. Pas gua tonton pertama itu seru banget. Terus, seru banget nih, ini orang apaan sih kerjaannya? Terus ternyata dia tuh arkeolog, profesor arkeologi, si Indiana Jones-nya itu. Gue nonton yang kedua, ketiga, keempat, terus...
Oh, jadi lu langsung nyewa banyak tuh?
Langsung nyewa banyak, karena gue kayak, yaudahlah gue ngapain.
Bentar, lu tuh sehari sebelum SPMB kenapa nonton Indiana Jones gitu?
Kan dia belajar
ya. Iya, aneh lu.
Soalnya gue bingung gitu mau ngapain, dan kayak yaudahlah coba-coba aja gitu, terus... Akhirnya gue ke Video Easy, kayak ngablu juga nggak jelas, kayak mungkin emang takdir Tuhan gitu, kayak ini lo dituntun ke sana dan
untuk nyewa Indiana Jones di Video Easy dan Indiana Jones.
Dan tiba-tiba berpikir di otak gue arkeolog itu cool, kayak lo bayangin deh kayak Indiana Jones pakai jaket kulit, terus
terus
pecutan bom di mana-mana, cewek-cewek cantik gitu, kayak wah ini oke banget ya kerjaannya. Kayak iya nggak sih, soalnya bokap nyokap gue itu pekerja dan ya, satu wirausaha tuh pekerja PNS gitu, dan lo tau lah PNS gimana, kayak cuma di desk boring sampai tua gitu, kayak
nggak keren,
nggak
lah,
nggak cool banget kan waktu 18 tahun umur gue waktu itu kan. Terus kayak oke, fix kayak ini nih.
Tapi bro, kalau lo pengen kayak Indiana Jones yang lompat-lompat bahaya itu, lo jadi ABRI ya, bukan jadi arkeolog.
Harusnya sih. Cuman kerja abis juga kayak bete juga, kayak cepak doang gitu, terus gak jelas ya.
Ini kan pake topi, gitu. Naik motor lah, motornya Indiana kan namanya.
Iya, gondrong-gondrong gitu kan. Yaudah, gue suka dan gue akhirnya pagi-paginya itu memutuskan untuk milih arkeologi UI, pilihan pertama, dan arkeologi UGM.
Oh itu dua pilihan doang?
Dua pilihan doang.
Dan lu arkeologi
dulu? Dua-duanya arkeologi, kayak bodo amat, gue pilih. Kayak gitu-gitu, terus kayak...
Itu guru lu gak... itu dilihat guru gak sih?
Ada guru gue, terus kayak...
Seguru lu gak?
Guru gue bilang gini, gue ingat namanya Bu Nina, guru bahasa Indonesia.
Bu Nina?
Dia ngomong gini, Wira ini kok bener kayak gini? Gak salah, soalnya arkeologi itu posisinya kalau gue masih ingat tuh waktu itu di bawahnya hukum. Jadi kayak...
Tapi hukum UI kan bagus.
Iya, hukum UI, nah, mungkin guru gue berpikir gue memilih hukum UI, tapi gue kayak ngablu gitu, salah buletin.
I see, ya.
Terus kayak kata guru gue, nih kamu gak salah, enggak kok Bu, emang itu, gue mau itu, gitu. Terus kayak... Enggak, gue ngomong enggak gue. Saya mau itu, gitu. Kayak, saya mau itu, yakin. Ini arkeologi ngapain, ya? Nah, gitu. Kamu mau jadi museum-museuman, gitu. Kayak, museum tuh di zaman itu tuh kayak yang tua, enggak penting gitu loh, yang kayak... debu, terus enggak ada yang datang juga kalau lo SMP, SMA, study tour gitu, kali sih kayak... nyampe museum terus cabut teman-teman lo gitu, tuh nggak ke museum, bilangnya ke museum kayak gitu,
tempat foto doang,
tempat foto doang. Akhirnya ya gue bilang enggak kok, gue pengen jadi Indiana Jones, gue ngomong gitu. Itu kayak hal tergoblok yang pernah gue lakukan selama hidup gue mungkin ya. Kayak kenapa gue lakukan, dan gue end up 6 tahun penelitian arkeologi sih di UI sih. Jadi kayak okay, Indiana Jones resume.
Jadi ini ada dua sisi nih di sini ya, Mal juga. Kalau kita berdua kan kita pengunjung museum nih, dalam artian ya kita datang ke museum ngelihat udah awam lah. Tapi kita juga ngebawa si Wira nih, istilahnya dia kayak salah satu asisten lab di museum itu, kalau misal kita umpamain museum itu lab ya. Karena dia juga melakukan project di situ, kerja sama di situ, mungkin juga kurasi atau
ya, beberapa lainnya, beberapa gitu. Kali.
Oke, gitu. Nah, kalau menurut lu sendiri nih tentang permuseuman di Indonesia nih. Gua kebetulan suka ke museum. Permulaan gue suka museum tuh dulu waktu kecil gue dibawa ke Jakarta karena gue ada saudara di Jakarta, terus gue keliling-keliling di museum di sini, Museum Gajah, Monas, kayak gitu, dan itu gue amazed banget. Di Museum Gajah sebenarnya gue amazed karena batu-batu oannya itu sih, jadi kayak ini keren banget nih. Nah, di kota gue sendiri, kota gue gede di Semarang tuh cuma ada satu museum, namanya Museum Ronggo Warsito.
Oh iya, museum daerah.
Museum daerah, dan itu tuh cuman koleksinya tuh nggak bagus lah, kadang buat tempat nikahan doang gitu.
Museum jadi, apa sejarah?
Museum sejarah. Kadang di situ buat tempat event gitu doang, tari-tarian gitu-gitu, nikahan gitu-gitu.
Sering-sering kejadian kayak gitu sih, dan yang gua alami juga pas gua 2007 masuk gitu arkeologi, alhamdulillah. Kayak anak UI gitu yang penting kan
awalnya.
Tapi apa arkeologi? Tapi ngomongnya pelan-pelan batuk arkeologi. Kayak gitu. Gue pertama kali study tour sih, kayak ke museum itu untuk tugas. Waktu itu adalah
di mana tuh?
Di Museum Nasional.
Oke.
Okay. Nah,
Museum Nasional tuh Gajah ya?
Nah, sih maksudnya orang gajah tuh tahu Museum Gajah, tapi nama itu Museum Nasional sebenarnya.
Oh iya.
Kenapa
iya,
Museum
iya.
Gajah itu ternyata tuh ada gajah kecil di depan.
Ya, hadiah Raja
patung
Thailand.
Hadiah Raja Thailand itu yang kayak Museum Gajah. Gue juga Museum Gajah mana gajahnya? Oh itu kecil gitu. Kayak enggak penting sih, cuma orang taunya Museum Gajah. It's okay, cuman pengetahuan itu tuh ternyata dari zaman bapak-bapak kita sampai sekarang itu masih ada. Berarti lo tahu betapa kuno-nya dan betapa jarangnya orang ke museum.
Yes,
berarti
kayak
Museum Gajah yang itu.
Namanya
yang
aja masih sama.
Benar. Kayak gitu. Terus akhirnya gue ke situ, gue waktu itu pengantar kepurbakalaan 1 namanya. Jadi pengantar kepurbakalaan 1, pengantar kepurbakalaan 2 itu ada kuliahnya kayak gitu. Nah, pas itu gue ngelihat nyari beberapa artefak prasejarah yang akan gue nggak teliti sih, gue lihat terus gue deskripsikan gitu loh. Nah, Museum Nasional waktu itu nggak sebagus yang hari ini kita datengin yang 2018 nih. Jadi masih yang tradisional banget. Semua tertata rapi sih, cuman maksudnya contohnya air conditionernya belum terlalu dingin, terus yang penjagaannya belum terus terlalu ketat.
Kayaknya papan-papan petunjuk tuh masih inilah,
belum ada namanya artefak apa macam-macam kayak gitu-gitu. Terus kayak masih bau, lo pernah ke gudang rumah lo nggak sih kalau becek gitu, terus lembab, bau kayak gitu. Gue nggak tahu bau apa namanya, cuman kayak bau kayak gitu. Itu saking nggak ada orang yang datang gitu, gimana gue nggak tahu. Terus parah banget ya museum. Terus gue ke situ, terus gue liat anak-anak tuh SD, SMP naik bus gitu, terus datang cuma lari-lari udah, terus pulang lagi. Nggak ada experience apapun yang dia dapetin selama dia di situ. Nah, gue mikir gitu, kalau kita selalu kayak gini, arkeologi itu buat siapa ya? Ilmunya tuh iya sih, kayak ilmu lu tuh
quote banget sih.
Ilmu lu tuh buat apa nih kalau lu cuma mau arkeologi itu harus gini, terus udah penelitian lu taruh di meja lo udah kelar, nggak ada yang boleh orang nyentuh dan tahu gitu, karena ini benda bersejarah dan penting gitu. Kayak orang nggak tahu itu penting kalau nggak dikasih tahu sih. Kayak itu yang gue pikirin setelah itu. Nah, semester 1, 2, 3 sampai 12 banyak banget sih, 6 tahun nggak jelas banget itu,
mendalami.
Itu dia, gue pernah ikut penelitian sana, penelitian sini, gue pernah ikut penelitian Gunung Padang, gue pernah ikut penelitian itu Gunung Padang tuh sama staf khusus presiden gitu, bidang penanggulangan bencana dan bantuan sosial, Pak Andi Arief waktu itu.
Proyek apa itu?
Jadi Gunung Padang itu kita teliti ulang dan kita lihat zonasinya gitu, intinya gitu sih. Dan waktu itu pas terakhir Pak SB menjabat presiden itu, beliau tuh datang situ untuk ngelihat hasil penelitian kita. Itu bangganya setengah mati, men.
Kayak keren.
Gila, presidennya tiba-tiba kuculuk-kuculuk, jadi yang mana gitu situsnya itu, kayak dia ngomong beneran gitu, dan dia tahu gitu, dia baca bukunya.
Kayak, berarti itu penting kan orang presidennya turun, dan waktu ini sedikit gitu.
Dia turun dan baca gitu, ngerti. Wah, anjir, gokil. Ngerti gue sih gitu sih. Nah, dari situ gue punya ketertarikan lebih nih untuk membuat arkeologi itu lebih goes to public gitu loh. Kayak gimana caranya enggak cuma kita doang yang senang sendiri, ngajak-ngajak orang lah gitu untuk tahu bahwa yang kita lakukan itu penting banget loh, atau cool loh gitu. Itu sih yang gue yang gue coba lakukan sampai hari ini sih. Karena ya itu pengertian kita tentang kebudayaan itu cuma sebatas baju batik di hari Jumat atau Kamis atau atau kayak beli gudeg di Malioboro Jogja gitu, kayak seriusan loh itu tuh kayak area ya, maksudnya no don't get me wrong ya, kayak Malioboro oke, cuma maksud gue itu area turis gitu, lo coba explore lagi Jogja yang benar-benar
Jogja yang
lebih luas.
Depannya Malioboro juga kan ada museum kan, gue pernah kesana tuh sepi loh.
Jadi ada museum
itu tuh bekas benteng ya kalau nggak salah kan.
Vredenburg.
Oh Vredenburg. Iya. Gue waktu itu acara film.
Lo jalan lagi sedikit, nyebrangin titik nol, Bank BNI, sebelah kanan itu museum daerahnya Yogyakarta. Kalau lo tau, gak ada yang tau
yang di perempatan itu ya?
Perempatan lurus lagi, ada Bang Beni
pas mau ke arah alun-alun.
Alun-alun, keraton sebelah kanan.
Gue cuman ke alun-alunnya itu, masukin kepala ke... apa? Terjalan merem di antara beringin.
Oh itu seberang ya.
Tapi maksud gue gini, dan itu teman-teman gue banyak yang melakukan. Maksudnya adalah orang tuh suka experience gitu. Jadi gak cuman knowledge ya. Maksudnya kalau kita terlibat dalam satu experience yang ada knowledge di dalam itu orang ya tertarik gitu. Nah yeah, mungkin yeah, itu salah satu yang sotoy-sotoyan gue adalah kenapa museum di Indonesia kurang apa ya, banyak peminatnya lah, karena tidak menawarkan experience gitu itu. Berbeda dengan kayak tempat-tempat liburan lain.
Itu sih memang yang menjadi masalah di sini, karena museum itu pada dasarnya itu tempat preservasi. Jadi lo dat pemerintah itu berkewajiban buat museum untuk tempat preservasi. Itu aja. Dia enggak mau go beyond preservation gitu loh. Jadi kayak enggak ada unsur marketingnya, enggak ada unsur hiburannya, entertainment-nya enggak ada. Yang penting kayak ya udah gue udah buat, ada anggarannya menurut undang-undang, gue kasihin, lo jadiin, that's it. Udah kelar. Nah itu yang menurut gue nggak salah, tapi untuk menurut gue ya di tahun 2018 ini kita harus lebih edutainment gitu, lebih kesana lah jalannya. Dan beberapa museum di Indonesia itu pun udah melakukan itu menurut gue udah sangat baik ya. Museum Nasional udah oke banget,
Macan yang baru,
Museum Macan itu museum seni udah oke banget, Museum BI di kota itu oke, Mandiri sebelahnya juga lumayan oke, Museum Fathahillah, Museum Sejarah Jakarta MSJ itu oke banget. Nah, kawasan itu dipreservasi sama gubernur waktu itulah, mulai Pak Jokowi lah itu sampai sekarang dipreservasi. Jadi kawasan cagar budaya memang one stop service entertainment gitu. Jadi kayak lu dapat pelajarannya, dapat makannya, dapat wisata jalan-jalan, lu bisa do something. Itu menurut gua udah
lumayan. Bisa foto-foto, bisa makan di situ ada.
Kurang lebih
keren sih, keren sih udah ini. Kemarin tuh Macan sempet booming banget, teman-teman gue kayak biasa lah Instagram feed
buat, karena Macan tuh Instagramable gitu kan, kayak orang-orang kayak aduh gue mau ke Macan kayak karena teman gue pernah kesana dan fotonya oke gitu, kayak it's okay menurut gue. Berarti kan dia dapat experience dari situ kan, walaupun cuma Instagram, nggak ada masalah. Nah habis itu kita go beyond lagi, apalagi nih selain Instagram, oh pengetahuan seninya nih yang mau kita masukin nih. Jadi lo moto di belakang lukisannya siapa gitu. Itu kan menurut gue ya satu kemajuan peradaban manusia ketika lo menghargai sebuah karya seni di masa lalu sih. Menurut gue sih jadi kayak nggak cuma levelnya tuh nggak cuma yang hierarkinya nyari makan dan minum aja, tapi lo udah self esteem dan lain-lain. Ini sih kayak pelajaran zaman dulu sih kayak
bener.
Tapi menarik sih, kadang orang tuh ke museum tuh beda-beda lah caranya. Bahkan gue sempat kaget gitu, orang kan kalau ke museum sebenarnya yang gue lihat kan, oh lu ngeliat benda bagus gitu. Bahkan makanya kalau di Museum Nasional ya yang rame itu si gajah itu sama ada satu
arca
bukan yang di depan itu kayak karya seni instalasi itu lupa gue namanya apa,
pas masuk
yang tapi yang wing yang berlawanan gajah yang baru kan ada tuh instalasi yang gede itu malah yang rame di situ. Padahal maksud gue gini, kalau gue ke museum itu kan
yang kayak roda gitu
ya, yang kayak roda terus ada orang gitu ya kan. Jadi maksudnya gitu, padahal itu nggak ada ceritanya gitu. Maksudnya gue ke museum itu kan gue ngeliat benda karena benda itu ada kisah di baliknya gitu, dan itu yang bikin menarik kan sebenarnya. Tapi orang tuh malah nggak tahu lah ya, sebagian kecil orang malah ngeliat oh ini bagus, malah di foto jadi fokus ke situnya kan. Mungkin orang nggak tahu, lu setuju apa nggak, perlu diajarin gitu caranya ke museum gitu, jadi dia bisa melihat okay-nya tuh gimana? Caranya, ya? Karena gini maksud gue gitu, ini pot gitu. Pot ini kan ada bukan karena dia bagus gitu, tapi karena dia ada di sana waktu kisah itu terjadi.
Bener.
Gitu. Dan kisah itu matters untuk Indonesia itu, atau untuk apa gitu. Nah orang harusnya kan ngerti kisah itu kan bukan potnya.
Bukan
gitu.
Potnya.
Menurut gue sekarang kebaliknya gitu kan, malah dia bagus dia foto di sini.
Jadi orang macam nggak tahu cerita di baliknya, cuma tahu kebendaannya.
Sayang kan kalau kayak gitu.
Iya, menarik sih kayak kalau gue coba komparasi sama negara tetangga lah, Singapura misalnya, Museum Nasional Indonesia sama Museum Nasional of Singapore, itu dua-duanya museum nasional tuh, tarafnya negara berarti kan. Di Museum Singapura itu artefak atau yang dia sajikan itu nggak terlalu banyak, karena kesejarahan Singapura itu nggak terlalu seraya itu sebanyak ya, sebanyak Indonesia. Sementara kalau di Museum Nasional itu banyak banget.
Banyak banget.
Dan gue bisa bandingin Museum Nasional itu secara artefak ya, itu sama dengan Louvre di Paris, menurut gue.
So, okay. Secara
banyaknya, banyaknya artefak, banyaknya benda, koleksi, banyaknya koleksi, banyaknya benda-benda yang penting pada zamannya gitu, itu setara sama Louvre kalau menurut gue. Nah, Museum Nasional Singapura udah tahu kelemahan dia. That's why dia buat seni artistik yang sangat-sangat megah. Lu pernah gak sih kayak datang terus tiba-tiba dia nunjukin wayang dengan cara sensor. Jadi lu jalan biasa aja, pas lu ngelewatin sensornya, wayangnya bunyi drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr jelas bau-bau apa sih, nggak kenyang sih, kayak bau-bau dupa yang menggiring kita
membangun ke suasana lah.
Moodnya ke situ dan ngasih tauin cerita semua wayang, menurut gue tuh nggak salah sih. Ya gue jujur aja pertama kali bangga tahu wayang di Museum National of Singapore sih, jadi kayak wah cool ya gitu, bener-bener keren.
Oh, itu sangat ironis sekali.
Nggak salahnya keren, terus ruangannya dingin, nyaman, terus bisa duduk, ada buku petunjuk dan beberapa aplikasi yang bisa lo download untuk dapetin experience lebih di diri lo. Nah itu nilai plus banget loh menurut gue sih.
Museum National Singapore tuh yang di mana sih?
Di Singapura
gitu. Enggak ada kota lain.
Gue bingung maksudnya.
Ya masa di Bekasi nih.
Jalan
ke Gunung RT. Gue tuh ke Singapura pernah ke museum tuh Red Dot Museum, museum desain.
Nah, oh iya.
Dia suka ngasih penghargaan gitulah, Red Dot. Sama museum yang di Marina Bay yang bentuknya kayak bunga itu.
Itu kayak gue lupa. Iya, museum.
Tapi kayak itu kayaknya bukan museum.
Kalau yang lo si Marina Bay itu museum swasta tuh yang ngelola si Marina Bay. Tapi kalau yang museum Singapura tuh pemerintah Singapura.
Eh bentar, di Indonesia ada museum swasta nggak?
Ada.
Banyak apa?
Macan.
Oh macan ya, sorry ya.
Terus lo tahu Radia Pustaka nggak? Pulau Sentalu di Jogja. Pulau Sentalu itu tuh bagus tuh.
Pulau Sentalu.
Di daerah Kaliura, Pulau Sentalu. Jadi dia museum yang nyimpen. Dia punya beberapa artefak. Cuman yang paling spesial itu menyimpan surat-surat cinta permaisuri sama putri-putri raja ngayuk kayak kartu hari ini.
Keren banget.
Itu ceritanya oke banget. Narasinya bagus. Emang masih tradisional sih, ada guide-nya gitu. Tapi dapat gitu feel-nya.
Ulen Sentalu ya.
Iya,
gua
itu,
akan datang.
Itu harus banget. Itu oke banget kalau menurut gue ya.
Oke, Ulen Sentalu nih. Iya,
sana tuh oke. Kalau di Indonesia ya
Museum Angkut.
Angkut oke. Okay. Nah, itu
museum kayak Universal Studio gitu.
Iya, jadi kayak lu naruh semua mobil-mobil tuh kayak ada tematiknya macam-macam itu juga oke. Okay. Malang tuh oke tuh museum Angkut. Terus di Jakarta sih so far sih ya itu Macan yang bagus yang swasta.
Gue pernah dengar sih, cuman gue belum datang sana. Namanya museum Tengah Kebun.
Museum Tengah Kebun Pak Jalil ya, di Kemang itu juga oke tuh. Nah, beliau itu tuh salah satu kolektor Indonesia yang paling oke banget kalau menurut gue. Dia kayak ngoleksi ratusan artefak, dia beli sendiri, literally beli. Jadi
kan
dia
mahal
makanya kayak kaya. Dia pernah ke UI
waktu kaya itu.
Makanya kayaknya literally kaya, jadi kayak
ya rumahnya Kemang ya.
Dia punya tanah itu sekitar 400 meter persegi apa 4000 meter persegi di Kemang itu. Enggak di Kemang sih, di Bangka.
Bangka nah, ya.
Terus dia pernah, dia tahu waktu itu gue inget banget, dia bilang saya punya beberapa artefak yang pengen di dilegalkan buat sama negara gitu. Intinya di undang-undang. Jadi di undang-undang itu lo punya benda bersejarah itu boleh, cuma negara harus record.
Mencatat.
Iya. Nah, akhirnya dia panggil UI datang untuk kurasi dan ngeliat gitu, deskripsi dan macam-macam. Betul-betul gue ikut. Dia punya kalau enggak salah tuh sekitar 400 atau 500 artefak.
Bentuknya apa nih artefak?
Macam-macam, ada stupa, ada ada patung lain selain stupa, terus ada zaman prasejarah, artefak-artefak kayak ekofak, kapak, macam-macam di semua benda yang
dia tipenya kolektornya benda purbakala ya.
Purbakala.
Bukan kayak lukisan atau apa seni gitu.
Enggak terlalu banyak lukisan. Oh. Tapi intinya semua benda dari Indonesia yang dijual di balai lelang Eropa itu dibeli sama dia. Entah Christine, entah apa, you name it lah, di London macam-macam.
Katanya tuh artefak kita banyak yang dibawa ke Belanda juga ya.
Iya. Yeah.
Katanya mau dibalik, yang diminta balik gitu ya.
Iya, waktu zaman penjajahan kan memang Belanda itu kan eksplor semua tempat kan, dan dia enggak cuma naro orang-orang militernya doang sih atau sipilnya doang, tapi dia masukin orang sejarah, sosiologi, antropologi. Yeah. Kalau tahu De Groenen itu dia orang yang kayak pecah belah Aceh. De Groenen itu antropolog dan sosiolog yang menurut gue sangat berpengaruh di Indonesia, gara-gara dia tuh kita jadi punya apa ya, kebencian satu sama lain antar
Iya,
jadi dia
ini harus dibahas di satu topik sendiri.
Secara saintifik tuh dia bagus karena dia detail banget menelitinya, tapi secara ya kita sebagai bangsa jadi agak kurang mungkin lah. Kayak gitu sih. Nah, tapi nah balik lagi ke Pak Jalil itu, dia beliin semuanya, dia bawa pulang ke rumahnya, terus dia bingung, aduh nih gimana caranya nih, terus ada temen yang bilang, ini harus di ini kalau nggak tak ke polisi gitu, kalau nggak di apa laporin gitu.
Nah, tangkap polisi.
Iya, akhirnya dia
pasal apa tangkap polisi?
Jadi ada dia bisa masuk pasal penyelundupan. Jadi dia penadah jadi.
Terus.
Nah, terus penyelundupan, dan dia bisa kena pidana karena itu. Dia sih gitu. Nah, terus dia datang ke kita, dia minta untuk direkam lah semuanya dan dijadiin satu apa ya, katalog gitu, katalog koleksi dia. Dan itu literally banyak dan mahal, kayak lu bayangin dia pernah beli satu stupa Buddha gitu. Itu harganya kalau enggak salah 500 sampai 600 juta gitu. Dan bener-bener yang iya, saya baru beli nih kayak. Jadi misalnya mungkin dicolong sama orang, dijual ke Christie terus dia balikin lagi. Itu tuh orang ngaco banget sih kayaknya sih, menurut sih. Dan abis itu dia bingung, yaudah kalau kayak gini gimana, yaudah gue buat museum aja, orang nggak usah bayar.
Waduh,
datangnya harus berkelompok karena si Gayatnya tuh nggak mungkin atu-atu gitu
mesti.
Jadi 15 apa 10 gue lupa deh, satu kelompok itu boleh datang dan boleh menikmati benda-benda yang dia jual. Dan itu oke, tapi masih tradisional, nggak ada masalah. Tapi maksud gue ada penghargaan lah di situ lah.
Catat tuh museum tengah kebun.
Iya, itu
tepatnya di Bangka sih. Gua tuh tahu karena gua sering ke reading room.
Nah,
iya, reading room itu seberangnya museum tengah kebun. Ini apa, gua bilang? Museum tengah.
Lo kayak googling gitu di Gojek juga tahu sih.
Tahu ya, udah ada ini.
Apa Google Map gitu? Orang gitu.
Kalau menurut lo apa ya masalahnya? Maksudnya dari tadi kita maksud gue masalahnya tuh orang museum tuh tidak sepopuler destinasi wilayah lain lah, khususnya misalkan di Jakarta atau di Indonesia. Jadi kalau kadang kita misalkan keluar negeri gitu, ada aja satu atau dua gitu yang direkomendasiin museum gitu untuk sebagai destinasi liburan gitu. Tapi gue nggak tahu, mungkin karena emang kayak misalkan kita nggak ngomong Jakarta lah karena kan kita nggak ngerasain, tapi kalau kita ke daerah lain gitu nggak ada bener gitu ya, bahkan kalau kayak lu bilang kan tadi yang banyak lah yang menarik gitu, secara jumlah tuh nggak kalah di Indonesia aja kan ada 38 museum di Indonesia tuh 400-an lebih bahkan. Kenapa gitu nggak ada satupun gitu, paling museum nasional karena itu yang paling oke, paling lengkap kan, paling bagus, cuman yang lain tuh nggak ini, kira-kira
nggak membudaya,
nggak ngeboom gitu ya. Karena kalau menurut gua ya faktornya banyak sih, tapi kalau yang pernah diteliti sama UI waktu itu ada faktor kita sebagai negara ketiga, jadi dunia ketiga, jadi kayak
Maslow hierarkinya belum nyampe,
needs kita tuh belum sampai mengapresiasi sesuatu. Tapi gua sih agak-agak menyangkalkan pendapat itu ya, karena ya oke, kalau secara overall Indonesia, cuman kalau beberapa daerah-daerah besar kayak Jakarta, Surabaya, Medan, Malang aja tuh punya museum oke. Seharusnya mereka itu udah ngerti kayak gitu, dan orang Indonesia tuh seharusnya sih apa ya, dari awal juga udah sadar bahwa dia punya budaya dan melakukan budaya itu setiap hari.
Bener.
Jadi menurut gua sih itu mungkin bisa secara scientific ya, cuman kalau gua lihat secara mikro lagi itu harus diperdebatkan sih di bagian kota-kota besar loh. soalnya tentunya kota-kota besar juga musimnya nggak terlalu banyak orang yang ngeh gitu loh.
Benar.
Itu berarti ada something wrong dong di museumnya. Benar. Jadi needs-nya udah ada tapi nggak come up dengan marketing campaign mereka. Yes. Mungkin atau apa, nah macam-macam. That's why mereka keluar negeri. Nah, makanya hipotesis gua, that's why mereka keluar negeri foto-foto di depan museum. Itu kayak aneh banget kan, kayak lu foto-foto di museum peranakan atau museum Singapura, yeah, museum science itu tadi.
Museum science.
Tapi kalau lu ke Jakarta, bahkan dua museumnya lu nggak tahu kali di sini. Ya, itu kan jadi masalah kan. Nah menurut gua sih itu sih yang harus coba kita telaah lebih lanjut. Kenapa orang-orang yang udah punya needs apresiasi itu nggak mau ikutan ke museum? Bener. Kita kalau menurut gua.
Ini bahkan kan ini kita lagi recordnya tuh di Menteng ya, ada di workbook. Di depan apa sih Menteng Huis, di deket kita ini ada dua museum loh kalau ini. Jadi museum yang apa sih di Jalan Sudirman ya, ada museum.
Oh iya, depan sini.
Gak museum jauh, militer jauh gitu. Museum Proklamasi apa ya,
Di depan di Ponorogo
sama yang di museum
Gedung Juang
sebelah.
Itu. Ya itu hitungannya museum tuh.
Dan gua,
tiga sih sebenarnya kalau mau ya, Pak Ahmad Yani rumahnya.
Oh iya, rumah itu jadi Ahmad Yani ya, jadi museum kan. Itu gue belum pernah ke situ sih karena deket.
Iya.
Yang jauh-jauh malah pernah.
Bisa jadi karena banyak juga jadi tidak kita apresiasi ya.
Gitu ya.
Mungkin ya, kan gue enggak tahu juga kan, bisa juga come up dengan hipotesa itu.
Itu mungkin, cuman kalau yang gue lebih, kalau menurut gue yang lebih itu adalah karena museum itu adalah misalnya museum-museum nasional gitu, ya, museum-museum daerah itu di bawah Pemda dan punya budget tertentu untuk di preservasi. Nah, yeah. Yang gue bilang mindsetnya tuh masih tradisional. Pokoknya gue kasih dana APBN atau APBD, lo jalanin, lo nyalain listriknya, bersihin ruangannya.
Gak ada target
gaji,
atau apa gitu.
Ya gaji anak buah lo, that's it. Coba lo bayangin deh, semua dana gue stop, cari duit sendiri. Nah mungkin dia bakal berpikir, wah anjir gimana nih, gak ada duit lagi, gue harus ngapain, gue harus ngapain.
Nah, jualan apa nih, jualan
itu
apa?
Itu menurut gue lebih menarik sih dibandingkan lo disuapin terus kalau menurut gue ya. Karena kalau lo tahu museum kayak Museum Nasional Singapura lah, itu masuknya kalau nggak salah tuh 150 ribuan atau 200 ribu gitu per sekali masuk, yeah, sekali tiket. Itu lumayan mahal lo. Lo tau nggak museum nasional itu masuknya berapa
ya?
Dulu 2007 3 ribu. Lo ngasih goceng itu dikembalin 2.000. Kalau umum, kalau lo mahasiswa 1.500.
Lebih mahal parkir motornya.
Iya, makanya. Apalagi kalau saya mau ketemu profesor ini langsung gratis. Kayak, serius lo. Itu yang menurut gue apresiasi dari segi harga masuknya itu enggak ada gitu loh. Itu musim macan tuh mahal kalau soalnya bayar.
Yang mana?
Macan. Gue belum pernah ke macan sih.
Gue belum pernah ke macan. Mahal banget.
Anehnya mahal tapi ngantri. Sih di different kan, jadi kayak, yeah, dia bangun hype di Instagram tuh dia ngoceh mulu, kayak bacotnya bagus terus
karena dia marketingnya pas.
Nah karena dia nggak ada yang danain, jadi menurut gue ya kalau lo mau survive, lo lepas udah, lo mikirnya gimana
biarkan jalan. Mereka struggling lah.
Iya, yeah, menurut gue
menarik sih karena memang si mereka tuh bukan yang apa ya, yang ya udah jalan gitu aja, jadi maksudnya punya asosiasi juga gitu untuk harusnya berkembang lah tiap tahunnya kan, ada istilah
ada asosiasi
AMI namanya, asosiasi museum Indonesia ya kalau nggak salah, tiap tahun tuh adalah kayak rapatnya ya kan semuanya, tahun kemarin di Bali nanti mau di
ngapain
obrolan macam-macam. Kalau kayak tahun kemarin kan targetnya mereka adalah ya mungkin tahun sebelumnya juga ya ningkatin pengunjung dengan apa, dengan teknologi salah satunya dan lain-lain, karena kan berkaca kalau dari museum di luar negeri itu ya semuanya udah arahnya ke sana. Jadi bahkan menarik, Metropolitan Museum of Art ya New York itu bahkan bilang dia itu saingannya sekarang bukan museum lain, si Candy Crush sama Netflix, dia bilang. Jadi seberapa teknologi itu mengganggu mereka banget, makanya mungkin akhirnya si AMI tahun kemarin itu ada ngobrol banyak tentang teknologi untuk meningkatkan kayak gitu.
Nah itu penting juga tuh, peranan teknologi juga menurut gue di museum tuh sangat penting ya, karena orang itu lebih ingin sesuatu yang ada hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah sekarang kalau kita mau ambil contoh kehidupan sehari-hari, apa coba yang nggak lepas handphone misalnya,
bener,
gadget. Nah gimana caranya hal tersebut itu diakomodir tuh sama sama museum? Karena gue berpikir sebenarnya Jakarta itu sebenarnya kota yang menyenangkan. Terus kenapa jadi kota yang kayak, aduh, kota yang kacau, semrawut, macet, yeah, stres, yang kayak orang tuh forget Jakarta,
negative aspect
gitu, kayak gitu, apaan sih gitu.
Jakarta tuh buruk-buruk aja gitu. Yeah.
Karena yang ada di otak mereka itu, yang gue lihat adalah mereka tuh di Jakarta tuh bekerja, nggak menikmati hidup. Coba lo bayangin deh, lo kerja di sini.
Enjoy the life.
Misalnya lo kerja di sini deh, terus tiba-tiba lo makan siang di sini, dia di ruang ber-AC gitu. Lo gak ngeliat apa-apa sebenernya kan, coba lo keluar ke taman, ke Jakarta misalnya. Lo ke museum di taman, lo makan siang di taman dengan pohonan yang rimbun. Di sini banyak banget, depan masjidnya ada pohon rimbun kan. Nah, kalau lo bisa menikmati itu, lo bisa mengeksplor kota lo sebenernya. Itu masalahnya. Jadi kayak, kalau lo sadar kota lo gue dapat pemikiran ini dari ada satu vlogger gitu, namanya Casey Neistat, tau gak lo?
Iya, tau.
Dia tuh kayak sangat membanggakan New York banget kan, kayak sumpah, New York itu kayak nggak jelas banget ya, kayak kota besar pada umumnya aja lah, macet, crime macam-macam. Cuman dia tuh ngebuat asosiasi New York tuh kayak dia lari pagi enak, naik bus skateboard enak, naik sepeda enak, ngevlog orang yang ramah-ramah. Karena dia sadar bahwa gue bisa ngegali banyak hal di kota gue. Nah itu yang gue coba pikirin gimana caranya align sama kehidupan kita lewat aplikasi misalnya. Itu sih yang gue lagi pikirin sekarang sih, kayak gimana caranya lo merasa nyaman dengan diri lo dan berdamai dengan kota ini dan ngelihat bahwa nih kota tuh seru lo gitu. Iya sih, kayak menurut gue sih.
Bener-bener.
Jadi project apa ya, project personal, project impian personal, lo tuh pengen bikin itu solusi dari itu ya, dari permasalahan itu.
Dan gue udah gue agak sounding dikit sih, gue nggak impian banget. Gue udah mulai kayak gue buat namanya dokumentasi budaya. Disingkatnya namanya Dokbu. Nah Dokbu itu kayak wadah sih awalnya, jadi gue dapetin semua source dulu tentang yang ada hubungan dengan kebudayaan, arkeologi, museum, jalan-jalan, dan
dalam bentuk apa?
Apapun, foto, video, deskripsi, narasi, apapun, short film, short movie itu dari gua yang buat sendiri setiap satu minggu ataupun dari orang lain yang mau ikutan.
Oh, kontribut.
Apapun itu. Jadi masukin aja. Gua lagi buat fanpage-nya gitu di Facebook. Jadi kayak lo kalau mau lihat atau mau sharing something gitu, coba aja terus.
Nah, tuh coba.
Apa itu fanpage-nya?
Namanya si Dokbu itu, DOKBU udah Dokbu.
DOKBU, dokumentasi budaya ya.
Itu kayak menurut gua sih, gua berpikir tuh kayak lu bayangin aja sih Google awalnya kayak gimana? Ya sih, dia ngolek semua data yang
informasi
di satu website. Ya gua enggak mungkin segede-gede juga sih, cuma maksud gua dapetin pengalamannya dari itu. Jadi gue kolek semuanya, terus gue jadiin sesuatu yang bisa gue kasihin ke orang lagi, gue balikin ke orang. Jadi kayak, duh gue bete nih ke mall mulu, ngapain lagi ya, ih di 2 meter dari lu tuh ada museum tau ternyata, misalnya kayak gitu. Atau lu lagi nunggu macet gitu di Pancoran, ada Tugu Pancoran yang
selalu sini gitu, apa sih, gitu.
Terus tiba-tiba handphone lu bunyi gitu, lu mau tahu gak sih cerita Patung Dirgantara? Bahkan orang pun menurut gue, gue pernah nanya teman-teman gue, lo tau gak itu namanya apa? Patung Pancoran? Iya, tapi nama beneran ya. Apa ya?
Ironis ya sampai segitunya.
Padahal lo lewatin setiap hari kan, kayak dari kampus ke Depok lo lewat Pasar Minggu kan. Selalu
di mana dia
Patung Pancoran bentar lagi gitu. Kayak lo tau gak itu namanya patung apa? Enggak tahu.
Gue tuh tahu.
Patung Pancoran tuh ceritanya seru kan, yang bikin tuh enggak dibayar ya.
Iya.
Oh gitu.
Sampai ngutang.
Yang bikin tuh yang bikin itu kan di Bali itu yang
beda.
Tapi memang sama-sama dari Jogja ya.
Seniman Jogja.
Tapi memang lucu sih. Jadi waktu itu, sorry, gue cerita sedikit. Jadi kan waktu itu zamannya Soekarno lah ya, minta bikin patung dari zaman impiannya Soekarno tuh si patung tuh megang ini, megang pesawat ya kalau nggak salah. Cuman si senimannya.
Oh, jadi dia lagi megang
kayak menerbangin pesawat gitu. Cuman kayak mainan pak gitu. Kurang
kan
lebih
kecil,
ya. Gitu. Kayak mainan pak gitu. Udah gini aja. Akhirnya jadi dibikin lama. Ikhlas orangnya, tapi memang bukan karena nggak mau dikasih, Indonesia belum mampu untuk ngasih itu. Bahkan sampai waktu dia mau nganterin ke Jakarta aja, Soekarno tuh harus ngejual mobilnya satu.
Sampai ngutang.
Separah itu kan, sampai kayak gitu.
Emang dulu proyek mercusuar banget sih Monas itu gitu kan.
Dan karena Indonesia butuh itu kali.
Indonesia butuh buat.
Menurut gue konsepnya Soekarno itu oke banget tuh kalau emang beneran diterapin, tapi ya mungkin karena kondisinya nggak sesuai ekonominya dengan kebutuhannya. Jadi Jakarta itu sebagai etalase itu bakalan jadi kota yang sangat nyaman untuk pejalan kaki, sepeda, banyak karya seni. Itu oke banget. Lo pernah gak sih nyobain duduk sore, lo bawa bangku aja kecil gitu di Tugu Tani?
Tugu Tani.
Yang macet itu, depan PPM tuh. Ya, sini dia. Duduk aja. Lo ngeliatin Tugu Taninya pas sunset. Itu keren banget.
Gue
kayak, wah keren.
Soalnya dia arahnya,
apresiasi ruang terbuka publik tuh di Indonesia tuh nggak tahu kenapa, siapa yang mulai juga gue nggak tahu, itu sangat-sangat minim. Kayak rumput lo nggak boleh injek, lo bayangin rumput taman gede, terus lo nggak boleh injek, terus lo mau main di mana, anak lo mau main bola terus di mana, ngerti gak sih? Jadi kayak
terus rumput tuh bagus buat siapa ya?
Nah, masalahnya
diberuntukkan untuk
kalau siapa? Kalau kita negara 4 musim dengan sistem iklim yang sangat banyak, berubah. itu mungkin bisa kejadian lah. Janganlah soal susah ngerawatnya.
Yeah.
Lah, kita negara tropis,
musim vulkanik, 2 doang.
Musim 2 tanah subur. Itu kayak lu aja malas gitu menurut gue ya. Lu aja malas gitu mau ngeberesin rumput yang habis orang main. Kecuali lu buang sampah itu enggak boleh. Cuma kalau injek buat main bola, buat tidur-tiduran di karpet, itu enak banget, men. Gue pernah nyobain di Taman Suropati tuh, masih aja sebenarnya udah boleh. Cuman masih aja ada orang yang jangan injek rumputnya.
Kayak di Suropati tuh enggak boleh.
Sebenarnya boleh, cuman ada beberapa orang yang masih kolot gitu, kayak kok rumputnya diinjak sih gitu.
Itu enak banget tuh Suropati.
Iya, kalau gue nggak ke taman nginjek rumput terus main bola sama anak gue, terus gue ngapain? Pacaran peluk-pelukan di
bangku,
nah, apresiasi aduh, itu aja tuh harus kita coba edukasi. Itu maksud gue ini tahap dasar tuh itu, apalagi museum itu yang maksud gue. Itu yang harus coba kita apa ya, pelan-pelan educate teman-teman juga,
mungkin dari teman-teman sendiri ya, lingkaran-lingkaran kita lah.
Coba deh sekali-sekali lu pulang kantor atau pas makan siang gitu, makan siang di luar kantor lu yang deket-deket tuh, jalan kaki aja, cari taman terdekat gitu. Lu rasain deh, kayak kalau kurang nyaman lu do something gitu, lu panggil teman-teman lu, atau kalau misalnya orang bakar sampah lu stop bakar sampahnya, kalau ada banyak orang buang sampah sembarangan lu pungutin lu. Weh, kalau lu ngerasa tempat itu nyaman buat lu berkumpul, itu menurutku sih lo bisa lebih mengapresiasi yang lain sih. Kalau menurutku start from small things.
Bener. Jadi nggak cuma work life ya, Jakarta ini ada sisi-sisi lain selain
sisi menyenangkan.
Itu gitu.
Ini kotanya menyenangkan banget. Gue beruntung banget dulu tuh kerja di startup, masuk jam 10.30, setengah 11 bisa kan. Jadi gue nyampe kantor itu jam 6, gue lari pagi di Mega Kuningan. Itu seru banget dan gila, itu kayak di apa ya, Singapura, New York gitu lah, kayak kota besar.
Memang bagus di sana,
lari gitu, terus kayak capek berkeringat, terus gue mandi gitu. Itu cool banget loh menurut gue. Dan
info-info kayak gitu sih memang orang-orang itu butuh. Maksud gue kadang bukannya kita nggak mau ya, kadang kerja Senin sampai Jumat atau kita kan sampai Sabtu pulang udah nggak sempet. Pengen mereka, pasti gue juga pengen lah, pengen tahu kayak hal-hal kayak gini kan yang banyak. Makanya si Dok Bu ini punya misi besar sih untuk ngasih orang, jadi maksudnya memudahkan orang itu jadi tahu gitu. Apalagi ditambah kayak pasti pengen lah kita dengar cerita kayak patung Dirgantara lainnya, atau ternyata kalau di apa namanya Tugu Tani ngeliat sunset bagusnya ini, itu pengen pasti.
Ya kalau penasaran sih pasti.
Semoga Dok Bu ini cepet ini sih, biar kita bisa itu.
Masalah gue sih emang bantu banyak. Pertama waktu sih, karena gue kerja juga kan. Yang kedua juga memang waktu apa source gue terbatas, dan Sabtu Minggu doang gitu yang proyekku. Jadi gue ngumpulin dulu beberapa foto, dan gue juga nggak melulu cuma moto di Indonesia gitu. Misalnya gue pernah punya kesempatan misalnya jalan-jalan Sabtu Minggu kemana, ke misalnya Penang, ke Malaysia, atau ke Bhutan World gitu misalnya di Malaysia juga, itu gue fotoin karena gue mau ngasih tahu bahwa negara tetangga kita itu udah butuh sesuatu yang oke untuk konservasi. Jadi lo punya komparasinya gitu loh. Kalau lo kan orang Indonesia suka banget tuh kayak dia udah kayak gini baru kita gitu
nih. Bener, latah-latah gitu.
Aduh, kayak batik diambil Malaysia kita pakai batik gitu kayak.
Jiwa kompetitifnya tinggi.
Iya. Jadinya gue buat kayak gitu, ya udah gue fotoin aja misalnya kayak Penang itu oke banget sih. Lu mendarat di bandara Penang.
Penang itu yang Penang Malaysia. Di kanan ya, di atas Kalimantan ya.
No, di peninsulanya yang dekat Sumatera.
Oh, dekat Sumatera.
Di sini dia. Lu mendarat di bandara Penang. Pertama kali lo keluar terminal itu langsung dijajarin LCD screen tentang All About Penang sama brosur-brosur dan apps. Bisa lo bayangin? Kayak Oke, okay, siap gitu. Gue beropening, gue ambil browser, gue download apps, free wifi, and go.
Okay. Jauh sih. Coba
lo masuk Jakarta, terminal
Jakarta terus tam kita Jakarta mana? Oh, ke GI aja kali.
Iya.
Gue pribadi pun kayak gitu. Karena gue sejujurnya memang nggak tahu.
Iya. Aduh. Iya baru kemarin.
Kemana ya? Berjalan kemana ya?
GI aja lah. Gue kayak misalkan ada teman bule gitu datang, gue mau beli oleh-oleh apa ya dari Jakarta? Bingung gue. Apa? Gitu. Memang benar-benar bingung.
Iya, gue juga bingung sih.
Ya memang kita butuh.
Paling gua kasih buah-buahan gitu.
Iya, sesuatu yang emang udah ready set gitu loh, atau simpelnya gini, lo balik dari luar negeri, lo ke terminal 2 ya paling, atau terminal 3 misalnya. Yang lo lihat apa coba?
Yang gua lihat
antrian panjang,
antrian,
siling pendek, imigrasi,
orang sama taksi.
Lo bayangin lo jadi foreigner deh. Makanya
gua selalu
kayak gitu.
Iya. Itu serem
kayak gitu.
Ya, maksud gua pernah ngobrol sama temen gua yang dia dari Eropa, jauh kan, ke Indonesia. Tiba-tiba ada orang yang narik-narik zaman dulu sih, enggak sekarang sih.
Jadi serem banget. Sekarang kalau keluar di Bali kan banyaknya orang yang nawarin taksi gitu. Mungkin di sini agak. Jangan kan membantu kita mau kemana gitu. Ini bahkan merasa aman aja belum gitu kali ya. apa maksudnya kasarnya?
Gue tuh selalu tuh kayak misalnya gue pulang dari mana gitu, gue ke airport, gue selalu memposisikan diri gue sebagai orang asing misalnya. Gue harus ngapain nih? Jam 12,
kemana,
gitu, kan? Gak ada petunjuk, banyak polisi, tapi kok banyak senjata, gue takut gitu ya. Hal kayak gitu-gitu tuh coba deh di elaborasiin lagi, dan dikampanyein lagi sih sama kita-kita, karena ya menurut gue sih, kita sudah sampai Jakarta ya pada khususnya sudah sampai di tahap bisa mengapresiasi sesuatu gitu ya, bisa karena ya lo makan udah done, minum udah done, tempat tinggal udah ada, ya lo beli iPhone banyak, iPhone X ngantri belinya, kayak berarti lo udah di level itu kan, padahal mahal banget kan, lo udah di level itu, even lo ngutang atau cash lah ya, gue nggak tahu, cuman kayak dari tahap itu berarti
just for the sake
ya, jadi kayak traveloka tuh laku banget, keluar negeri ada paket-paket tour gitu. Nah berarti ya kalau lu bisa mengapresiasi museum di luar negeri, kenapa lu nggak apresiasiin museum di dalam negeri lu sih? Lu explore aja Jakarta dulu deh, kalau emang lu ambil waktu Sabtu Minggu gitu, bawa pacar lu atau anak lu gitu ke taman, kayak ke museum kemana.
Ya itu menarik sih, sesuatu yang jarang kita lakukan ya, karena mau lagi gitu.
Mau lagi main time zone atau main apa itu kayak itu oke, tapi
maksud gue lu jadul banget
itu oke, cuman jangan coba punya hal lain sih di kota ini. Cuma kota ini tuh cuma jadi apa ya, cuma jadi tempat lu cari duit dan teriak-teriakan doang, macet gitu sih kalau menurut gue sih. Nggak ada sense of belonging gitu. Itu bagus buat Jakarta kalau menurut gue sih.
Benar, sepakat gue.
Ya paling demikian obrolan kita nih sama Wira, banyak banget yang ya bisa kita dapat lah, bisa kita tahu juga. Mungkin kita ada obrolan part 2-nya nih, cuman kita belum pikirin lagi lah nanti.
Buat teman-teman juga yang tertarik sama project Dokbu atau dokumentasinya Wira, boleh budaya. Nanti gabung kan, dokumentasi budaya, boleh gabung atau kontribusi juga kan, biar sama-sama kita bisa bantu orang lebih banyak akrab sama kota sendiri.
Mantap. Oke, demikian episode Suaka Kata kali ini. See you.